Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Американың Айова штатында республиканнардан Майк Хаккаби, демократлардан Барак Обама җиңде. Грузиядә гүл инкыйлабына сынау. Иртәгә илдә вакытыннан алда президент сайлавы үтәчәк. Башкортстан һәм Татарстанда ял көннәре мәдәни чаралар белән дәвам итә. Бу һәм башка яңалыклар бүген Азатлыкта бергә булык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Американ президентлыгы ярышы башында алга Обама белән Хаккаби чыга. Грузиядә иртәгә президент сайлавы. Россия Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына акча түләүне кимитә. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, дөньядагы иң куәтле вазифа американ президенты булу өчен ярышка рәсми старт бирелде дияргә була. Кушма штатларның Айова штатында демократларның да республиканнарның да беренчел сайлавы узды. Беренчеләреннән анда сенатор Барак Обама, ә икенчеләреннән исә Майк Хаккаби җиңеп чыкты. Әмма бу әлегә зур бер көрәшнең башыгына ноябрьдәге тавыш бирү көненә кадәр хәлләр тамырдан үзгәрә ала. Кәрим Камал сөйли.
Вашингтондагы ак йортка илткән озын һәм сикелтеле юлда шулай итеп алга чыгучыларда һәм үзенә күрә беренче адымда ук абынучылар да бар. Җиңүчеләрне читтән тыңлап торсаң, алар президентлыкны инде бүгеннән үк яулаган ахыры дигән хис кала. Республикан партиясенең Айова штатында аткан нәмзәте Майк Хаккаби.
Tonight what we have seen is a new day in American politics. A new day is needed in American politics.
Без шушы кичне күргән нәрсә ул американ сәясәтендә яңа көн булып тора. Американың сәяси тормышы өчен яңа көн бар американ хөкүмәтенә дә кирәк булган кебек зарур бер нәрсә. Һәм шул көн бүген Айова штатында башланды. Әмма ул хәзер башка штатлар аша да үтеп, ак йортка кадәр барып җитәчәк дип белдерде. Үзенең республикан намзәтләр арасында җиңүе игълан ителгәннән соң Хаккаби. Элек үзе, шулай ук нигездә авыл хуҗалыгына нигезләнгән Арканса штатын җитәкләгән, соңрак исә баптист вагашчы булган Хаккаби, Айовада шул элекке капиталын чыннан да бик оста файдаланды һәм үзен кешеләргә сүзен ярып әйтә торган халыктан чыккан бер зат итеп күрсәтте. Гади сайлаучы аны бер яктан үзенә тиң кеше итеп күрә, икенче яктан Хаккаби Арканса губернаторы тәҗрибәсе белән үзенең илдәге иң югары эшкә дә лаеклы һәм әзерлекле булуын раслый. Аның төпкендәшләреннән берсе, Айова ярышында икенче килгән Мит Рамни, әйткәндәй, аның да губернатор тәҗрибәсе бар, ул Массачусетс штатын җитәкләгән иде. Айовада шактый гына акча сарыф итте, әмма республикан тавышларының күпчелеген 34%-ын барыбер Майк Хаккаби җиде. Демократлар ягында да нәтиҗәләр шактый кызыклы. Анда җиңгән Барак Обама да үзенә игътибарны тәвәккәллеге президент ярышында җиңүенә ышануы белән җәлеп итте.
We are choosing hope over fear.
Без биредә куркуга караганда өметне сайлыйбыз. Без бүленүне түгел, берләшүне сайлыйбыз. Һәм шуның аша бар Америкага үзгәрешләр килә дигән көчле бер ишарә җибәрәбез дип белдерә Демократлар партиясенең нәмзәтләре арасыннан җиңгән Барак Обама. Обама Кушма штатларының икенче бер штатыннан, Иллинойдан сенатор булып тора. Үзенең сайлау алды керәшен ул «Өмет һәм үзгәреш» дигән шигырьләр белән алып бара. Обаманың башка нәмзәтләрдән төп аермасы алай да бу түгел. Аның американ тарихында беренче мәртәбә президент ярышының шушы стадиясенә кадәр килеп җиткән тәүге афроамерикан булуында. Ягъни аның ата-бабалары чыгышы белән Африкадан. Әлегә ул үзенең төпкендәшләрен 2004 елгы сайлауда вице-президент нәмзәте буларак катнашкан Джон Эдвардсны һәм икенче бер мәшһүр сенатор Хиллари Клинтонны уза алды. Әмма Айовадагы уңыш үзеннән үзе башка штатларда да кабатлана дигәнне аңлатмый. Нәкъ шундый ук беренчел сайлау нәмзәтләрне хәзер Нью-Хэмпшир штатында көтә. Анысы киләсе сишәмбедә узачак. Мондый үзенә күрә илек аша узу һәр штатта була. һәр партиядән президентлыкка һәм вице-президентлыкка тип намзәтләр исә аларның корылтайларында игълан ителә. Демократлар аны август азагында Денвердә, республиканнар сентябрь башында Миннеаполиста үткәрә. Президент сайлауы хушмашатларда ноябрьнең 4-нә билгеләнгән. Халык арасындагы абруйларына карамастан, Айовада әлегә алга чыккан Обаманың да, Хакабиның да ике җайсыз җитешсезлеге бар. Аларның берсендә дә тышкы сәясәт тәҗрибәсе юк диярлек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Грузия исә шимбе көнне булачак президент сайлауына әзерләнә. Ноябрь аенда хакимияткә каршы протест чаралары һәм моңа бәйле хөкүмәтнең фитнәне бастыру өчен кырыс чаралар күрүеннән соң Грузия яңа сайлау уздырырга мәҗбүр булды. Бу сайлау Саакашвилине хакимияткә китергән гөл инкыйлабына сынау булыр дип тә фаразлана. Радиобызның хәбәр үзәге белдерүенчә, Саакашвили бу вазифага кабат киләчәгенә ышаныч зур кебек күрелә. Ләкин үзенең демократия әйдәманы дигән шөһрәтен һаман саклый алырмы? Ансы билгеле түгел. Медиан карышмасына тыңлыйк.
Көтелмәгәндә халыкның хакимияткә каршылык белдерүе һәм алардан килгән каты басым президентны гадәттән тыш хәл игълан итәргә һәм вакытыннан алда сайлау карарын ачыкларга итәргән иде. Ләкин бу ашыгыч карар президентлык ярышына дәгъва белдергән көндәшләрне авыр хәлдә калдырды. Чөнки сайлау алды чараларын күрү өчен нибары бер ай вакыт калган иде. Бу вакыт көндәшләргә бигрәк тә матбуа чараларында үз пропагандаларын башкару өчен җитми. 40 яшьлек Саакашвили исә канун кушканча президентлык вазифасыннан аерылды. Һәм ул үзенең сайлау алды чараларын башкара. Нинди шартлардамы? Дәүләт контролендәге бер каналда турыдан-туры эфирдә. Ул гына түгел, халыкны сәламләү өчен чиратта баскан Грузия патриархы 2-нче Илия һәм хәзерге президентлык вазифасын үтәгән Нино Пурьянец алдыннан. Оппозициядагы намзәтләр исә киресенчә үз сайлау алды кампанияларын бирелгән кыска вакыт эчендә генә башкарырга мәҗбүр. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү бүлеге хезмәткәре Грузияда декабрь аенда Саакашвилигә сайлау алды чаралары өчен дәүләт радио һәм телевидениясы вакытның 40% аерды. Ә яңа уңчылар партиясы намзәте Давид Камкрелицәгә бу вакытның бары тик 17% гына бирелде дип белдерде ул. Җумһуриет партиясы башлыгы Дәвид Усупашвили бердәм оппозиция намзәте булган Гачичиладзени яклый. Аның әйтүенчә, матбуа чараларын куллану бик читен, бигрәк дә илдәге хусусый каналларның эшен кыйнаштыру сурәтендә. Саакашвили фәрманы белән гадәттән тыш хәл вакытында ябылган Имери каналы эфиргә яңадан кайтуыннан бер атна соң, декабрь ахырына таба сайлау кампанияларына күбрәк вакыт бүлергә булды. Бу бер канал гына намзәтләрнең үметен аклармы? Усупашвили инде тыңлыйк. Башта Имеди каналының ябылуы һәм аннан кайчангача эшләмәве мәсьәләсе безнең сайлау алды чараларына тирән йогынты ясады. Башта дәүләт каналларының тараф тотуы бик ашып күзгә салына. Күзәтү комиссиясы һәм башка күзәтүчеләр дә бу мәсьәләне телгә алдылар инде. Шунысын гына уйлап карагыз. Бик күп канал элекке президентның сайлау чараларына яңа ел котлавында чыгыш ясавына рөхсәт итте. Хәтта патриарх һәм президент вазифасын үтәгән кеше алдыннан. Эмонды шикаятлар исә көнбатышны борчый башлады. Украина һәм Кыргызстандагы төсле инкырапларның нәтиҗәсе караңгы була башлагачтан кешеләр совет җирләрендә демократияны җәелдерү максатында Тифлисне үрнәк итеп күрә башлаган иде. 2003 елда Гөл инкилабы белән хакимияткә килгән Саакашвили совет вакыты йогынтысындагы хөкүмәтне җанландырып җибәргән көнбатышка Грузияны НАТО һәм Европа берлегенә якынаерга лаеклы булуын күрсәтү өчен иштәге һәм тыштагы басымнарга карамастан каты реформаларны башкарган иде. Ләкин бу өметле адымнарга ноябрь аенда көтелмәгәндә күләгә төште. Саакашвили протест белдергән оппозиция хәрәкәтенә каршы авыр көч кулланырга әмер биреп, илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Бу каты куллылыкны исә күпләр үзен реформачы дип атаган бер җитәкчегә килештерә алмады.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Россия Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына акча түләүне киметәчәк. Инде узган елларда ул акча җибәрүне азайтып килде, һәм быел шактый, ягъни 2 тапкырга киметәчәге белән куркыта. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русиядә президент сайлаулары якынлашканда Мәскәү кабат Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын тәнкыйть утына тотты. Һәм оешма казнасына акча түләүне 2 тапкырга киметү белән янады. Бу хакта Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министрының урынбасары Александр Грушко белдергән иде. Аның сәбәпләрен ул әлеге оешмада кризис һәм аны кайбер илләр үз максатларында куллана дип аңлатты. Шулай ук Грушко Европадагы оешма Русиянең тәкъдимләренә колак салмый диде. Аерым алганда бу оешмага үзгәрешләр кертү реформалау турында һәм түләүне шуңа киметәбез диде. Күп кенә мәгълүмат чаралары акчаны азайтачагы белән куркытып, Русия Европадагы оешманы үзенә күндәм итмәкче була дип язып чыкты президент сайлаулары алдыннан. Ә сәясәт белгече Евгений Волк булай диде.
Прежде всего это связано с наблюдательной деятельностью ОБСЕ на выборах.
Беренче чиратта бу Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлаулардагы күзәтүләре белән бәйле. Миңа калса, Мәскәү аның эшчәнлеген тәнкыйтьләп, оешмага басым ясамакчы була. Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Парламент сайлаулары вакытында Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русиягә шактый дәгъвалар белдерде. Оешманың Демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросы үзенең күзәтүчләрен Дума сайлауларына бөтенләй җибәрмәде һәм ул моның сәбәпләрен Русия визалар белән агызыгы тудырды дип аңлатты. Бөтен дөньяда яңгыраш алган бу тәнкыйтьләр Русия хакимиятенә бер дә ошамады. Соңгы елларда Мәскәү даими рәвештә оешмага акча түләүне азайтып килде. Әгәр 2 ел элек ул 7 миллион евродан артыграк җибәрсә, узган елны оешма казнасына Русия 6 миллион евро тирәсенә күчерде. Ә быел исә тышкы эшләр министрлыгы вәкиле әйтүенчә, Мәскәү акчаны 2 тапкырга азрак бирергә мөмкин. Русия электә оешмага түләнә торган акча мәсьәләсендә битараф түгел иде. Һәм ни сәбәпледер Мәскәү бу мәсьәләне һәр вакыт оешма белән ике арада низак туганда калкытып чыгарды. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сүзчесе Мартин Несерки булай диде.
Any country's contribution, whether it's San Marino or the United
States. Һәр илнең керткән өлеше, Сан Марино мул, Кушма штатлармы мөһим. Русияның түләве дә финанс яктан да, мәгънәви яктан да зарур.
Important in monetary terms, of course, but symbolically too.
Диде оешманың сүзчесе Мартин Несерки. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына 50-дән артык ил керә һәм анда әгъза булганнар барысы да акча түләп тора. Оешма кеше хукларын яклау, демократия институтларын үстерү, сайлауларына күзәтү белән шөгыльләнә. Мартта узачак Русиядәге президент сайлауларына да Мәскәү инде оешманың демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросы күзәтүчеләрен чакырачагын әйтте. Ләкин анда ничә кеше киләчәген Мәскәү үзе хәл итәчәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыруына Азатлыкның Казан студиясе дәвам итәчәк. Яңа елдан юлда кагыйдәләрне бозган өчен җәзалар кырысланды, түләү артты. Урамдагы халык та, милиция дә моңа файдасына ышанмый. Милли мәгарифкә нәтиҗәне Татарстан Дәүләт шурасының фән, тел һәм мәгариф комитеты рәисе Разил Вәлиев белән бергә ясарбыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә, анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
7 гыйнвар көне Русия һәм Татарстанда ял көне, Раштуа бәйрәме. Керәшен татарларының кайберләре исә 6 гыйнвар төнне озатырга ук чиркәүләргә бара. Урыс православие чиркәүенә бәйле булган гыйбадәтханәләрдә дә шул төнне Раштуа каршыланып дуа кылыначак. Шулай ук керәшеннәрнең рухи тормышы нинди? Аларны кайберәүләр православ татарлары дип тә атый. Бәйрәм һәм керәшеннәр турында сорауларга җавапларны Казандагы Тихвин чиркәү рухани Павел Атакай һәм шунда йөрүче Аннук Түтәй Иванов җавап бирде. Хәзер бу турыда Амин Нур язмасын тыңлыйк.
Татарстанда 7 январ ял көне. Раштуа бәйрәме. Православие диненә һәм мәдәниятенә бәйле булган татарлар, яисә үзен крәшин татары дип атаучыларның берелеше 6 январ төнен ызатып, чиркәүләрдә бәйрәмдә катнашачак. Урыс православие чиркәвенә бәйле булган мәхәлләләрдә бәйрәм ничек оештырыла? Крәшеннәрнең дине турындагы сорауларны Казандагы Тихвин чиркәвендә киләү башкаручы рухани Павел әтигә бирдек.
Рәштуа көнне без искә алабыз Кодай Иисус Христосын туған көнін. Кілеулер башқарыла түнге саат 12-лерде бір нейінді бар. Предание Кодай түнне туған. Неш вақы бізе түнне жиылып, анын туғанын, дүнжеге келігенін, дүнжеге кетірген матурлығын искә алып, сүйін ішін искә алып, кілеу башқарабыз. Крешінер бұлай да біліп тұралар. Хабарсыз өзлері жиылалар. Рәштуа бейрәме ол бізге ауыз ашуын, сүйін іш, бөлеклер ясыларынды бек көп. Әтейіне генә түгел, тәки кіші де ясы. Шундай традициялар бар. Алар әлбетмеген. Менә олар да бигрәк тә ошап үтә. Равул кешесе эштән башка берне дә белми инде. Шул елына беренче тапкыр ял итеп ала менә шул көннәрне.
Зәй районында узган балалык вакытында бәйрәм ничек исегездә калды?
Мин бит тәрбия алган религиозный семьяда. Без кілеугә йөридек, идә дә әзрәк искә аланадыр, иман кенәгәләре укып торалар.
Совет мәктәбендәге укытучыларыгыз тыймый идеме?
Бервиде рәхмәт әйтмидер, заманысы шундый.
Соңгы дистә елларда православие динен тотучыларга нинди үзгәрешләр булды?
Күп үзгәреш керде. 40-нчы елларда азак чиркәүләрне бужалттык инде. Священниклар үлеп барды, халык дингедән аерылды инде. Азак 20 ел дәүләт әзрәк ирек биргәч, халык кире кайта башлады дингә. Тәй чиркәүләр дә ачыла башлады. Без менә үзебезнең җыеныбыз. Менә бу крешин приходы Казанда 20 ел уже функционирует иде. То есть телебездә башкарабыз клевләрне крешинчә.
Татарстанда нинди гыйбадәтханәләр бар?
Кукмыр районында бар, Олы Шура авылында башында нугызыкка хәтле керешенчә генә клеу башкарыла. Нариман дигән авыл, анысы Нижнекамский район. Анда священник керешен үзе, и авылы керешен, җирүчеләре керешеннәр. Олы аты тоже Нижнекамский районында бар, анда керешенчә. Мамадыш районында чиркәү бар, даже бер генә Албай дигән авылында, анда Рәшия баш. Но анда священник юк, шулар күрә клеу башкару пока юк. Приходлар бар, шли торган. Петряш районында серде, ансы менә әле беренче елны ачылды. Анда священнигы бар, анда уже урыны бар чиркәүнең дә клеу итәргә. Халык җирей, бик шат бит барысы да.
Утмуртияда, Башкортстанда, Чиләбедә әйтик, керәшенчә дога кыла торган чиркәүләр бармы?
Безнең анда информация юк. Клеу бармы, юкмы, ансын белмибез. Но бездән алар тырым-тырым литература алалар.
Крәшенчә дога кылырга теләүчеләр өчен нинди китаплар тәкъдим итәсез?
Безнең бар иртәнге кичке теләк тәрҗемә ителгән, аннары бар Яңа закон кенәгәсе полностью 27 кенәгә, ул Библияның яртысы, бар 20-дән артык акафистлар клеу итәргә. Псалтир дигән, анысы инде иске законнан, Ильминский вакытларындагы Дияни дигән кенәгәдән бар. Кем кызыксына икән, чиркәүдә сатыла.
Сезнең чиркәү бастырамы, әллә башкалармы?
Төрлеше. Российское библейское общество бастырган бар. Менә әле бастырган без Грециядә. Әзрәк үзебез дә бастырабыз шул Тихин чиркәүдә.
Идел пресс нәшриятендә тәрҗемә ителеп һәм бизәлеп Инҗил китабы чыкты. Аңа мөнәсәбәтегез нинди?
Кирәге булмады. Безнең уже ул инде 19-нчы гомердән үк тәрҗемә ителгән, бик качественно эшләнгән. Үзе ана телебез белән. Менә җитмәгән кенәгәләрне без үзебез Российское библейское общество белән тәрҗемә иттек.
Павел Атакай җитәкләгән Тихвин чиркәвендә Анна Иван кызы Иванова 5-6 ел элек активиста булган. Тик һәркем бәйрәмне чиркәүдә каршыламый. Чыгышы белән Петраш районының Сәрдә авылыннан булган Иванова башка крәшеннәр белән бергә була алмый.
Минме?
Иә.
Юк, авыртам, ничек барадым. Мин бәйрәм белән һәммегезне котлыйм, Рождество белән. Мин крәшен кызы Гөлбара дирем татар чиркәвенә.
Йолалар бармы аның?
Юк, юк аның йоласы. Ул паскаларда гына. Әнә урамда балалар авылда җыеп йөриләр. Инде хәзер белмим никләр алар. Байызлар 20-дә торганнардыр.
Анны Түтәй һәм Казандагы крәшен җәмгыяте җитәкчеләре Раштуадан соң исә 19-нчы гыйнварга кадәр, ягъни Кашмануга хәтле Нардуган бәйрәмнәре башлануын искәртә. Тик православ дине вәкилләре Нардуганны оештыруга каршы чыга.
Раштуа бәйрәме турында Амин Нур сөйләде.
Азан
Барлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Билгеле булганча, Россия президентының 2007 елның 17 июнендә кабул ителгән карары нигезендә 2008 ел гаилә елы буларак узачак. Бу уңайдан Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең фәрмәне дә җирле матбугатта басылып чыккан иде. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсен без шул темага багышлыйбыз. Гаилә елында казанлылар ни көтә? Бу сорауны шәһәрлеләргә Мәликә Басыр юллады.
Татар гаиләләр татар булып калсыннар. Менә безнең мәктәпкә балалар киләләр, татар гаиләсеннән киләләр, татарча белмиләр. Аларның атаны татар, ләкин балалар татарча белми.
Хотелось бы обратить внимание на те семьи, которые, возможно, в чем-то обделены. Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать не только семьи, где полный, но и матери-одиночек, которые порой воспитывают по 2-3 ребенка сами.
Как можно больше денег, больше ничего не надо. Чтобы все были обеспечены, чтобы было за столом, что покушать, чтобы тогда и настроение другое у народа.
Бүгін урамға шықтым, автобусға отырдым. 15 тәңкә проезд. Троллейбус он тенька проезд. Извините меня. Я Аркибетка крем хазер тоже. И КСГ пенсии кутенелер. Тут же продукты кутенелер. Без гонищерга вот. Хазер счет фактуры киле. Нищи без без. Кузар ахайта бутрабы зинды. Ашырга бутын заводларна, фабрикларна ашырга. И нефть бразилит безга кшырга. Халакка тоже эзгіне.
Им бірінші жирата, менің ойлауымша, гуманизм бұрға тиеш. Кыштар бір-бісін хүрмет етерге тиештар.
Біраз әзірек ярдам етерге келейді. Допустим, балаларға көбірек ақша арттырсынлар еді. Теге. Мәсел ол, 80 сом. Динге бастырға керек. Динге ойыштырға керек. Мәктеплерде оқулар, дини турында.
Программы, именно направленные на сохранение молодой семьи. Может быть, это какие-то ипотеки, чтобы люди, ну, как сказать, могли семья, создавшаяся, отдельно жить.
Идея то, что сидишь без хатын, блин, хаман постоянно. Дәүләт бердәсә кирәк инде моның өчен. Үзебез яшәбез. Дәүләт беркайчан да эшне без сөйләгән сездә. Яшәү ягы начар. Ник? Потому что концаен бәяләр үсә. Менә хәзер күп мусорлар бәяләрне. 25-30%-ка. Ә зарплатаны арттырдылар. Ну, максимум 10%. Үздән яшәү шәхмәт чыгу шәхмәт инде. Ну, яшәргә кирәк, ну, нишәсен бар, яшәсен инде.
Квартиралар булсын, хәзер кешегә бик авыр квартир яш гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Нужно вернуть те традиции, которые испокон веков. Вот я сейчас уже как мама, как бабушка, да, я уже поняла, когда раньше родители выбирали своим детям вторую половинку, когда они смотрели, какие там родители, какие семьи, в какую семью отдают ребенка, с кем они соединяются. Поэтому, вот мне кажется, нужно вот эти традиции возрождать.
Нәрсә кирәк, мусульман халыкны күтәрергә кирәк. Элек бит татарча яладырек сөйләшергә. Хәзер дә барыбер көләләр. Ну, яларга кирәк мидер татарча сөйләшергә.
Сез ачык микрофон сәхифәсен тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа елдан күңеллегенә ял итеп, канунларны бозып, роль артына утыручылар, мәгаен, быелдан кертелгән үзгәрешләрне сизгәннәрдер. 1 гыйнвардан моңа кадәр җиңелчә генә тәртип бозу саналган очраклар өчен дә түләүләр бермә-бер артты. Иминлек кайышын соңгы вакытта уйлап та бирүче булмаса да, хәзер 500 сум. Светофорның кызыл төсенә чыгу шулай ук бермә-бер артты. 700 сум тәшкил итә. Иң кадыгый җәза исә бу 2 елга машина йөртү хукукыннан мәхрүм итү, яисә 5000 сум түләү. Мондый җәза каршы якка чыккан, җәяүлеләр йөри торган җирдән узган өчен, исерек килеш руль артына утырган һәм хукуксыз машина йөрткән өчен кулланылачак. Шулай ук аерым очракларда машина йөртүчене кагыйдәләрне бозган өчен 15 тәүлеккә тоткарлауда булырга мөмкин. Юлда йөрү кагыйдәләрен бузуның иң киң таралган аны тизлекне арттыру өчен дә түләүләр шулай ук арткан. Элек 300-500 сум булса, хәзер 2000-2500 тәшкил итә. Юлда йөрү кагыйдәләрен бозган өчен кертелгән яңа җәзаларга Казан урамнарында машина йөртүчеләр ничек карый?
Бу штрафлар алар әле дөрес кенә применяцияләр әле яхшы булар. Алар бит әле төрле кешеләр төрлечә кулланырга мөмкин. Шуңа күрә машинада йөрүче кешеләргә зур авырлык кына китерә дим мин. Юлда тәртип аңа карап артмаячак. Пока культура вождения, культура общения артмыйча, штрафлар белән генә тәртип кертеп булмый. Нельзя башкача тертип булырга тиеш.
Работники ГАИ, подбор у них ниже, даже ниже троечки. Если штрафы, то, соответственно, инспектор ГАИ, он должен быть принципиальный, умный, знать законы, потому что они такие. Приехали откуда там, 2 класса образования, ничего им не хватает. Им никогда не хватит.
Утта кубинде зарплата ли чува якала терминер штрафлар не знаю вынос петля инде проектан дрестовали не но и конечно хоть порядок был изрек он еще как хамасаин тулеп тасан
нужно встать на сторону пешеходов которые гибнут ждать дневно
большом количестве. Лично вот среди моих знакомых есть очень много жертв.
Этлер улитра, бурлер еритра дилер бит. Дерес харкемнің ошесі келе. Юлда иминлитін сақлашыларының шулай ок. Лекин штрафларыны Европа дәрежесіне көтеріп, орттырып жіберелер бұғайынды деген фикірлеріне де ішертіргі тура келді сұраштыру уақытында. Ошесі келе ме, юқ ме харкемнің өзеші. Лекин юхиди қызметкерлері яңа канунны кіртуінің сәбәбін башқада дей. Былтыр юл халекетінің 27% тезлікні арттыру сәбәпле. Унысы қоршыяққа шығу 7% исіркеліш руль артына отыру сәбәпле башқарылған. 13% машина йөртушілері де бүтінләй машина йөрту құқығы болмаған. Юхиди қызметкерлері штрафларының артуына өзләрін ішіп қарай. Олар бұл яңалықның юлларда тәртіп орнаштырашағына шана мы?
Вряд ли что-то изменится. Повысится, это естественно. От того, что штрафы повысят взаимоуважение между водителями, все равно процессами. Так уж нарушать не буду. Ну, нарушать, куда не делать.
Шетелден келеше қонақларына Қазан өзінің тарихи биналары, мың йыллық Кермен, Сембеке манарасы, Қол Шариф мешіті білен ғана түгіл, өзінің юлдағы ығыз-ығысы білен де іске кіріп қаладыр. Шынки шәһәрде машина йөртушілерінің мәдениеті турында сөйләшерге бик ирте әле. Жәйеулер йөри торган жерде машина белән узу, жәйеулерне уздырмау, кызыл тиске чабу, тизлекне 3-4 тапкырга арттыру, шетелде бу гамәлгә җүрләрлек дип карасалар да, Қазанда бу әлеге гадәти хәл.
Қазанлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Бу көннәрдә балалар һәм аларның ата-аналары кышкы ялларын үткәрә. 2007 елда Милли мәгариф үстеме йөрәгә тәгәрәдеме? Елга йомгакларны Татарстан дәүләт шурасының фән, тел һәм мәгариф комиссиясе башлыгы Розил Валиев белән бергә нәтиҗә ясарбыз. Елның иң зур вакыйгасы Милли төбәк компонентының бетерлүе булды. Бу вазгыятта депутатлар нәрсә эшләргә җыена? Розил Валиевның бүген туган көне булуга да карамастан, ул безнең сорауларга җавап бирергә ризалашты. Әңгәмәне Амин Нурут керде.
Бик күп реформалар булды. Югары уку йортларында, югары мәктәптә бер ел чамасы элек кенә ил күләм мәгариф проекты барлыкка килде. Иң беренчесе бердәм дәүләт имтиханы. Бердәм дәүләт имтиханы ул кешене арткы планыграк куеп, техникага ныграк ышануга корылган. Әмма ләкин гамәлгә кирип бара, аның белән бүген көндә артык бәхәсләшүдән файда юктыр. Үзебезнең файдага камилләштерелгән тиешбез. Милли мәгарифкә иң элек килеп калганы ЕРЭ дип аталынды ул русча республика имтиханы. Бу имтиханнарны татарча бирү дигән сүз. Татарча бердән дәүләт имтихан бирүчеләрнең күп булмавы иң беренче ратта югары уку йортларына кабул иткән вакытта Татарстаннан читтәге университетлар, югары уку йортлары бары тик русча бирелгән имтиханнар буенча гына үзләренең абитуриентларын кабул итәләр. Бу кеше хукукларын бузу дигән сүз. Татарстан законнары һәм Россия законнарына нигезләнеп кабул ителгән туган телендә, дәүләт телендә имтихан биреп, югары уку йортына керә алмаска тиеш. Россия Дәүләт Думасының мәгариф турындагы законына бердәм дәүләт имтиханын милли телдә, үз туган телендә тапшырып, укучы кеше югары уку йортларына керергә тиеш дигән тәкъдим белән чыктык. Әмма ләкин бу тәкъдим әле бүген көндә каралмаган. Без аны киләчәктә тагын кузгатырга уйлыйбыз.
Разил әфәнде, мәктәпләрдә аеруча кичкенә авыллардагы белем бирү системасын яхшырту өчен яңа кагыйдәләр кирип килә дип сөйлиләр.
Мәгариф системасын оптимальләштерү дигән бер нәрсә бара. Балаларны бүгенге заман таләпләренә туры килә торган мәктәпләрдә укыту белән аңлатыла. Ул чыннан да бер караганда бик яхшы, ләкин без мәктәпләрне оптимальләштерәбез дип иң беренче ратта милли мәгарифнең тәгәрмәченә таяк тыгабыз шикелле. Бер сыйныфта, бер класста авыл җирендә 14 бала булырга тиеш, һәм шәһәр җирендә 25 бала булырга тиеш. Сыйныфта бала әз булса, укытучыларга начаррак шартлар булачак, мәктәпләр белән дә мәктәпләр кушылачак. Балаларның азлыгы иң беренче ратта милли мәктәпләргә, шәһәр җирендә әле балаларны автобус белән шәһәрнең читеннән икенче читенә йөртеп укыту мәсьәләсе шулай ук хәл ителмәгән. Авылда да әле хәл ителеп алмады бу мөмкин дә. Да юл проблемасы килеп чыга. Юлы булса автобусы булмый. Автобусы булса аның бензины булмый. Гомумән монда йөзләгән, меңләгән проблема килеп чыга. Мәктәпләр ябыла икән, укытучылар эшсез кала. Башка төрле эш белән тәэмин итәргә тиеш булабыз.
Шулай да ата-аналарны, мәгариф системасы хезмәткәрләрен борчыган иң зур мәсьәлә 2007 елда нәрсә булды ул?
Иң зур афат ул яңа закон. Республиканың парламентлары каникулда вакытта бик тә ашык эч ревочта кабыл итеп койдулар. Татарстан Дәүләт Совет депутатлары бу хакта бик тә җитди сүз алып барып, Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгатен җибәргәннәр иде. Мәгариф системасында 3 компоненттан тора иде. Федераль компонент 75%, 15% милли региональ компонент һәм 10% ул мәктәп компоненты. Туган тел тарихыбызны шушы компонентлар исәбенә алып бара иде. Киләчәктә бу фәннәрне укыту катлауларга бик тә мөмкин. Әмма ләкин Россия хөкүмәте, Россия Дәүләт Думасы безгә вәгъдә итә, бу мәсьәлә законнан чыгарылса да, Россия хөкүмәте тарафыннан без хәл итәчәкбез диләр. Әмма ләкин без моның белән килешмибез бүген көндә. Безнең хөкүмәтебез һәм безнең президентыбыз Татарстан халыклары курултаенда, бөтен дөнья татар конгрессы курултаенда бу хакта бик тә җитди сүз булды. Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать тә кабул иттек. Мин Тимур Шәрип Улышаймиев Россия президенты белән күрешеп сүз дә алып барды. Һәм Россия президенты бу мәсьәләләрне яңа елда яңадан карарга вәгъдә бирде. Татарстан Дәүләт Советында Россия мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында яңа закон проекты әзерлибез. Беренче сессияләр бездә үк карап, дәүләт думасына җибәргә уйлыйбыз. Бүтән төбәкләрнең, бүтән республикаларның яклавы белән уңай хәл итәргә тырышачакбыз. Дәүләт Советы закон проектына мөнәсәбәтен белдереп, мөрәҗәгать кабул иткән иде. 20-дән артык республика һәм төбәктән безне яклап карарларын җибәрделәр. Россия төбәкләре безне яклый һәм киләчәктә дә уртак фикерләрне тагын да ишәйтербез дип уйлыйбыз. Һәм бергәләп тотынсак, мәгариф системасын саклап калырбыз дип мин ышанам.
Розил Вәлиевнең милли мәгарифне саклап калу буенча шөбһәләрен милли яки сәяси даирәләр генә бүлешми. Казанда белем алучы татар студентлары да бу актуаль мәсьәләгә ачык итеп фикер белдерә. Бу турыда Миләүшә Закирова яңа канун гомумән татар телендә укытуны юкка да чыгарырга мөмкин дип исәпли. Ул хәтта бу нисбәттән Казанда татар яшьләре оештырган каршылык чарасы булган пикетта да катнашкан. Аны сорау киләчәктә татар теле укытучысы буларак, педагогика университеты таләбәсе буларак та борчый.
Бу елны закон чыкты, булачак татар теле укытучысы буларак, гомумән татар кызы буларак, моңар бик нык каршы. Чөнки мин үз телеңне яратам, хөрмәт итәм һәм аның өчен көрәшергә әзер. Үз мәнфәгатьләремә генә бу очракта кайгырдым, чөнки әгәр дә татар теле һәм әдәбияты бетәчәк икән, беренчедән, ул гомуми кулланышта гына калгач, ул әкренләп рус теле белән кушылачак, ассимиляция булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
4-нче гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Якшәмбе 6-нче гыйнвар көнне Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Татар газеты нинди булырга тиеш? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Якшәмбе көнне сүз шул хакта булыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек Майданы исемле бәйсез газетаны чыгаручы Рәиф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетаның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Сөйләшүне Наил Алан алып барачак. Татар матбугаты турында бу сөйләшүне Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6-нче гыйнвар көнне тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда ял көннәрендә күп төрле мәдәни чаралар үтә. Нур татар драма театры һәм Башкорт филармониясе бу көннәрдә үз тамашачыларын җыя. Тулырак мәгълүматны алдагы минутларда ишетербез. Танылган шагыйрь Марат Кәримов бүген Азатлык тыңлаучыларына үзенең яңа ел котлауларын җиткерәчәк. Башкортстанның халык шагыйре ел саен төрле җанварлар белән мауыкканчы кеше елында яшәргә чакыра. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда быелгы елның беренче атнасы гадәттәгечә сәяси һәм иҗтимагый тормышта йокымсырау халатында үтеп бара. Аның каравы мәдәни тормыш шаулап гөрләп тора. Һәр җирдә бәйрәм тамашалары һаман да дәвам итә. Башкортстанның сәхнә йолдызлары яңа ел бәйрәмнәре узак истә калырлык булсын өчен тамашачыларга байтак кына күңелле концертлар һәм театрлаштырылган тамашалар әзерләгән иде. Яңа ел алдыннан да аны каршы алып әзерәк хәл җыйгачта татар һәм башкорт милли сәнгатен сөючеләр үз зәвыгына туры килгән мәдәни чараларга йөри. Яңа ел бәйрәменә Уфа Нур татар дәүләт драма театры да матур концерт әзерләде. Яңа ел белән дуслар дип исемләнгән ул концертның премьерасын талант ияләре тамашачылар игътибарына 29-30 декабрь көннәре тәкъдим иткән иде. Тамашада театрның сәләтле җырчылары, дәртле биючеләре, оста музыкантлары үзләренең иң матур чыгышлары белән чукландыра. Шушы концертны 20 000 сөючеләр 4-нче гыйнвар көнне дә карый ала. Башкортстан дәүләт филармониясының танылган сәнгать усталары һәм яш сәнгатькәрләре дә бәйрәм программасын тәкъдим итә. Ак кешеләр, ак кешеләр дип аталган ул бәйрәм концерты да 4 гыйнвар кичендә үтә. Филармониядагы мәдәни программада шин бәйрәм рухы хөкем сөрәчәк. Анда җырлар һәм биюләр дә, музыкантларның аерым чыгышлары да, нәфис сүз усталары һәм уен көлкүчеләренең пародиялары да булачак. Бу хакта филармонияның концерт программалары бүлеге мөдире Нәфис сүз остасы Әнисә Яхина азатлык тыңлаучыларына менә ниләр сөйләде.
Бу ак кистер, ак хистер дип атала бит инде. Исеме генә лә үзенең лирик исем бит инде матур. Хистергә корылган. Без нишләптер гомумән йөрәктәребез яз көне хистергә тулыша дигән фикердәбез, дибез. Ә уйлап карасаң, шундай матур итеп тын гына кардар яуганда, аяк астында кардар шыгырлап торганда, сатнама хукталар. Кешенең йөрәге хисләр менән тулы. Айрыса яңа ел кисендә әллә ниндәй өметләр баглайһың бит инде киләһе елга. Могҗизәләр көтәһең, мөхәббәт көтәһең. Бына ошы уйларды, фикерләрне без сәхнәләштердек, сәхнәгә сыгырабыз. Һәм бу безнең бик матур лирик концерт буласак. Әйткәндәй, бу программала бына Башкорт дәүләт филармониясының сәхнәсенә беренче тапкыр аяк баскан яшьләрдән башлап иң махир артистларыбызга тиклем катнаша. Ә ул яшьләр быел безнең өчен махсус сыгарылган яшьләр. Ул Галия Вәлиева, Илмир Абубакиров, Фәрхәт Ганидинов дигән яшь артистларыбыз. Һәм инде безнең сакырылган кунакларыбыз да бар. Улар без Казандан безнең якташыбыз, бик моңлы йырчыбыз Айгүл Хагынбаеваны сакырдык. Ул безнең Башкорт дәүләт филармония сәхнәсендә бага тиклем әле сыгышы хаганы юк ине. Һәм шулай ук тамашасыбыз һәммәбездә яраткан Нурия Исхаковна Ирсаева менән Федан Сафичты сакырдык әлбәттә.
Башкортстан дәүләт филармониясының концерт программалары бүлеге мөдире Нәфис сүз остасы Әнисә Яхина булды. Әнисә ханым филармонияга кагылышлы бер күңелле яңалыгы белән дә уртаклашты. 5 гыйнвар көнне Төркиянең ТРТ дәүләт телевидение каналы Башкортстан филармониясы сәнгатькәрләре катнашлыгында төшерелгән тапшыруны күрсәтәчәк, диде ул. Тапшыруда филармонияның курайчылары, биючеләре һәм җырчылары чыгыш ясый. Әлеге программа Төркия вакыты белән 20 сәгатьтә эфирга чыга. Яңа ел яллары көннәрендә Башкортстан филармониясында балалар өчен чыршы бәйрәмнәре дә оештырыла. Аларга районнардан һәм башка шәһәрләрдән дә укучы балаларны алып киләләр. Шулай итеп, республикадагы сәяси һәм иҗтимагый тормыш, милли оешмалар эшчәнлеге тынып торган арада, бушлыкны мәдәният учаклары үзләренә күңелле чаралары белән тутырып тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшәүче атаклы татар спортчысы Әгълә Күшүмовның тормышында истәлекле вакыйга 70 яшь тулды аңа. Шушы уңайдан бу көннәрдә бик күп котлаулар кабул итә ул. Якташлары Әгълә әфәндегә бүләк әзерләгән. Туган ягы Бакалы районының Катай авылында аңа үзе исән чагында ук музей ачтылар. Әлеге тантанага Уфадан Әгълә ага үзе дә башка туганнары да кайтты. Музейны Катай авылы урта мәктәбендә ачтылар. Әгълә Күшүмов район һәм туган авылы халкына зур рәхмәтләрен әйтте. Һәм музейга күп санлы медальләрен, истәлекле бүләкләрен һәм төрле илләрдә узган бәйгеләрдәге фотосүрәтләрен һәм башка материалларын тапшырды. Әгълә Күшемов спортча атлау остасы. Спортның бу төре белән 20 еллап шөгыльләнә инде ул. Шушы вакыт эчендә дәрманлы милләттәшебез 4 тапкыр дөнья чемпионы, Европа ярышларының берничә тапкыр җиңүчесе һәм 25 тапкыр Россия чемпионы исемләрен яулады. Иң гаҗәпләндергәне һәм сукландырганы шул, бик каты авырудан соң табиблар Әгълә Күшемовның алдагы тормышын түшәктә генә үткәрәчәк дип юраган була. Әмма искиткеч зур ихтияр көченә ия булган Әгъләгә көненә берничә шәр сәгать күнекмәләр ясый-ясый аякка баса һәм зур спортка кирип китә. Хәзер 70-кә җиткән абзыебыз яшьләргә биргесез сәламәтлеккә һәм ныклыкка ия. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә әле үзенең 70-80 яшьләрендә дә спорт белән ныклы шөгыльләнәчәген һәм төрле дәрәҗә ярышларда, хәтта дөнья чемпионатларында да катнашачагын белдерде Әгълә Күшемов.
Мин бу спорт ул минем белән бит һәр вакытта да янәшә бара. Шуңа күрә мин яшимен димәк, спортта яши, спорт яши, димәк, мин яшимен дигән кебек инде, шуңа күрә мин спорт белән даими шөгыльләнәм. Һәр көнне үземнең, һәр көнне хәзер инде һәр көн түгел, көн аралаш мин күнегүләр ясыйм, тренировкалар үткәрәм. Бабай күтәренке күңел белән, шын спортсменча, һәр көнне шулай төрле упражнениеләр ясап, күнегүләр ясап, шундый тормыш белән яшәп ятам.
Менә быел нәрсәләр, нинди уйниятләр бар, ниндидер чемпионатларда, ярышларда катнашырга исәп бармы?
Менә мартның урталарында Францияда ябык стадионда, өсте ябык стадионда кышкы беренчелек, дөнья буенча кышкы беренчелек үтә. Менә шул ярышка минем исәбем бар катнашырга. Әмма финансыяга авырарак, чөнки быел минем юбилей үтә торган елда әле, катнашырмын дип уйлыймын.
Башкортстандагы танылган татар спортчысы Агляк Кушимов фикерләрен ишеттегез. Күпчелек кеше яңа ел бәйрәмнәре чорында тугарылып китеп ял иткәндә, аракы һәм шәрәп тулы өстәлләр артында утырганда, тынгы белмәс Агляк Кушимов һаманда йөгерү юлларында, һаманда күнекмәләрен туктатмый ул. Урамда йөгереп йөргәндә, татар һәм башкорт яшьләре арасында сәрхүшләрнең еш очравына да күңеле әрни Агля әфәнденең. Айрыча шушы узакка сузылган бәйрәм көннәрендә шишәдән генә сыра шимерп йөрүче яшьләребез борчуга сала ди ул. Атаклы спортчы үзе генә күнекмәләрен дәвам итеп калмый, ә яр җилкенчәкне дә спортка җәлеп итә һәм аларны төрле ярышларда катнаштыра. Татар һәм башкорт яшьләрен күбрәк спорт мәйданнарында һәм иманлы юлда күрергә телим ди Агля Кушимов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халыкның зыялы вәкилләре яңа ел башланып килгәндә шулай ук үз теләкләрен, ихлас котлауларын җиткерә. Күренекле татар шагыйре, Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов та Азатлык радиосы тыңлаучыларына үзенең тәбрикләүләрен җиткерү теләген белдерде. Элекке елларда да үзенең шаян һәм эчтәлекле мәгънәле теләкләрен ишеттерә иде ул. Быелгы елга да үзенчәлекле котлауларын тыңлап алыйк әле.
Менә тышкан елы да башланды. Астрологлар әйтүенчә бу ел матур булачак икән. Хәер, астрологлар бер елны да нашар демиләр. Әтәш елында, шушка елында, маймыл елында. Әйткәндәй, нишләптер, бөтен елларда шул хайваннар, җәнлекләр исемен йөртә. Ә алар килгән саен, кайчан кеше елы була инде дип баш ватабыз без бер катлылар. Аларны кеше елы итү кешенең үзеннән тора алабыса, без бер-беребезгә яхшырак карасак, миһербанлырак, ихтирамлырак, илтифатлырак булсак, башкаларның уңышларына шатлана белсәк, матурлыкны күреп шатлана белсәк, шул кеше ел була инде, без бер-беребезгә карап елмай, ешырак елмай, йөзебездән елмаю китмәсен. Илләр буйлап сәяхәт иткәндә шул елмаю һәр төрле пропускларны алмаштыра алсын иде. Билләһи бер заман шулай булыр да ул. Алдагысын Алла гына белә бит. Безнең күңелләребез күтәренке булсын яңа елда. Күңел күтәрлек эшләр кылыйк. Югыйсә әнә ел башыннан безнең күңелне төшерә торган икенче төр күтәрелү каршылый. Хаклар күтәрелә, социаль тигезсезлек башын күтәрә. Җәмгыятебез ике полисқа аерылуы күз алдында. Ул бер заман тоташырмы? Истәп әлек мин яңа ел килгәч шундый дүрт юллык язган идем. Кыш бабайын килде, аш, дип шакыйлар көн булгач, иштән тавыш, аш йөрегән, син генәме, без дә аш. Мондый еллар кабатланмасын бүрү. Өмүтүбүз барашак юлларыбызны яктыртып, янсын, бизди алга идеп турсун. Яңа бахытлар, яңа шатлыклар тилим сизгә, кадерле милләттәшләрем.
Башкортстанда яшәүче танылган татар шагыйре Марат Кәримовның быелгы елга котлау теләкләрен ишеттегез. Марат ага быелгы ел башында Башкортстан язучылар берлегендәге татар әдипләре берләшмәсе эшчәнлегенә кагылышлы уйниятләре белән дә уртаклашты. Гыйнвар, февраль айларына байтак кына чаралар күз уңында тотыла ди ул. Шул исәптән берничә районга барып, яш һәм башлап язучы иҗатчыларның кул язмаларын тикшерүдә, әдәбият сөючеләр белән очрашулар оештыруда да каралган ди Марат ага.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шулай итеп, Башкортстанда яңа еллар җай гына башланып тора. Республика хакимиятләре эшчәнлеге 8-нче гыйнвардан соң, ягъни яллар тулысынча тәмамлангач кына башланыр кебек. Әле хәтта Башкортстанда бу елның төгәлгенә ничек оталачагы да мәгълүм түгел. Ул хакта президент Рәхимовның махсус фәрманы чыкмады. Мөгаен ул фәрманда былтыргысы кебек үк шушы ай азакларына табагына дөнья күрер. Шулай да бу елның Башкортстанда да Русиядә кебек үк гаилә елы белән бәйле булачагын чамаларга мөмкин. Яңа ел алдыннан Башкортстан президент шурасы утырышында Муртаза Рахимов шундыйрак фикерин әйтеп куйган иде. Ни булса да булсын, халык шагыйры Марат Кәримов әйтмешли, кеше йылы халык хәстәрлеге йылыгына булсын. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Омск өлкәсе татарлары өчен 2007 ел күп төрле мәдәни чаралар белән истә калачак. Узган елда хәбәрчеләребез өлкәнең ерактагы татар авылларында да булып кайтты. Омскидагы төрле чараларны да үз күзләре белән күрде. Шуларның кайберләре турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
2007 ел Омски татарлары хәтерендә нинди истәлекле вакыйгалары белән калыр икән? Өлкә үзәгендә яшәүчеләр мөгаен Сабантуй бәйрәмен искә төшерерләр. Кайбер өлкәннәр хәтерләүенчә, 1941 елдан бирле шәһәрдә милли бәйрәмебез булмаган. Сабантуйның хәмерсез үткәрелүе дә халыкның хәтерендә калыр. Соңыннан өлкә мәгълүмәт чаралары хәтта татарлар ничек аяк баштан бәйрәм итәргә мөмкин булуын күрсәттеләр дип язып чыктылар. Киләчәктә бәлки барлык сабантуйларда да Омскидагы кебек хәмерсез бәйрәм итүне гамәлгә кертерләр. Өлкәбездә татарларның милли ихтыяҗларын канагатьләндерү өстендә 2007 елда да милли оешмалар даими эшләп килде. Тарыт, Тевриз, Колосовка, Үз-Ишим районнарында һәм Омскидә эшләүче оешмаларның эшчәнлеге шактый актив булды. Омск өлкәсендә тагын бер татар үзәге барлыкка килде. Большевич районының Үләнкүл авылында район татар мәдәният үзәге рәсми теркәлеп эшли башлады. Авыл хакимияте бинасында аңа айрым бүлмә бирелде. Әлеге үзәк өлкә күләмендә үткәрелгән күп кенә чараларда катнашты һәм үзен лаеклы итеп күрсәтә алды. Ә яңа ел бәйрәмен Большевич район татар мәдәният үзәге активистлары үзләренең гаиләләре белән бергәләп татар үзәгендә каршы алдылар. 18 еллыгын билгеләп үткән Умырзая татар башкорт халык ансамбле 2007 елда да уңышлы эшләп килде. Ансамбльнең үзешчәннәре Семипалатинскида Көзге Иртеш моңнары, Новосибирск шәһәрендә Себер йолдызлары татар сәнгате фестивальләрендә төрле номинацияләрдә һәм өлкә күләмендә уздырылган татар җыры конкурсында катнашып, призлы урыннар яуладылар. Умырзая һәм Өмет коллективлары җитәкчесе, милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гафия Алиеваны тыңлыйк.
Аллаһа шөкер, быел уңышларыбыз булды. Новосибирскидә дә 4-5 номинациядән беренче урын алдык. Үзебезнең Омск өлкәсенең региональный конкурсында 4 номинациядән беренче урын алдык. Симпалатинскийга барып та безнекләр әйбәт урыннар алып кайттылар. Биючеләр дә, җырчылар да. Безнең ансамблебез эшләрде, яшьләр күп йөри башлады, Аллаһка шөкер. Алмаш үсеп тора. Өмет группасыннан да 16 яшкә җиткәннәрне Мурзаяга күчерәбез. Быел Өметкәдә яңа группа җыйдык. 4 яшьтән алып 12-13 яшкә кадәр. Бер 25-ләп бала, 30-лап бала йөри. Без шәһәр халкын, өлкә халкын уятырга тиешбез автономия эше белән. Автономияның эше концерт кына түгел. Концерт улай бәт, җыр улай бәт, ул телне дә үрәтә, татарлыгыңны да оныттырмый. Балаларыбызны без үрәтергә тиешбез туган телебезгә. Әдәби тел, история дәресләре булырга тиеш. Күрсәтергә тиешбез үзебезнең геройларны, күренеклек кешеләрне күрсәтергә тиешбез. Безнең концертларыбыз тәрбия рәвешендә үтә. Без аның атында күрсәтергә тырышабыз үзебезнеңке алдынгы халыкны.
Сез Омск шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гафия Алиеваны тыңладыгыз. 2007 елда бер ел тукталып торганнан соң Өлкә дәүләт телерадио шәркатендә яңгырый торган Сәләм радио тапшыруы кабат эфирга чыга башлады. Тапшыру күп санлы тыңлаучыларның мөрәҗәгатьләреннән соң губернатор фәрманы белән тергезелде. 4 ел дәвамында нәшер ителеп килгән Татар дөньясы газетасы да даими чыгарылып торды. Шунысы игътибарга лаек, газетаның күпчелек материаллары җирле, ә ике бите махсус дини темаларга багышланды. Авыллар тормышында да игътибарга лаек вакыйгалар булып узды. Большевич районының Яланкүл авылының 580 еллыгы билгеләнеп үтте. Шул ук районның Үләнкүл авылында район күләмендә җыр бәйгесе үткәрелде. Тар районының Ишәй авылында каз өмәсе бәйрәме оештырылды. Мәгариф өлкәсенә килгәндә, 2007 елда беренче санлы педагогия кылиятендә татар теле укытучылары әзерләүче төркемнең беренче чыгарылышы булды. 5 студент кыз башлангыч сыныфлар һәм татар теле укытучысы дипломына ия булдылар. Дөрес, әлеге аларның берсе дә татар теле укытучысы булып эшләми. 2007 елда 22 авыл мәктәбендә балалар туган телебезне өйрәнделәр. Әмма шунысы аяныч, күп мәктәпләрдә татар теле факультатив рәвештә генә укытылды. Омски һәм Тары шәһәрләрендә яшәүче балаларга да туган телләрен өйрәнү мөмкинлеге тудырылды. Омскиның Кызыл гвардия мәдәният сарайында Тараның балалар һәм яшүсмерләр үзәге каршында татар теле факультативлары эшләде. Өлкәдә яшәүче халкыбыз арасында дингә кайтучылар саны артканнан арта бара. Дини бәйрәмнәр дә ел саен күләмлерәк үтә. Яңа мәчетләр саны да арта бара. 2007 елда Колосовка район үзәгендә хакимият бинасын мәчет итеп төзекләндерү эше алып барылды. Инде төзекләндерү эшләре тәмамланып килә, тиз көннәрдә мәчетне ачу тантанасы булачак. 2007 елда Омски татарлары шушындый эшләр мәшәкатьләр белән яшәде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар, ял көннәре дә сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбе программасын Ландыш Харасы алып барачак, хәзер сүзне аңа бирәм.
Бишенче гыйнвар шимбе көнне Азатлык дулкыннарында. 2008 ел башында Төркиядә террор актлары дәвам итә, инфляция үсә. Төркиядә кырт проблемасы шишелми. 2 миллионлап халкы табигый байлыклары, телле тарихы булган Косово бәйсезлеген игълан итәргә хыяллана. Азатлыкның бу атнадагы юл язмасында Косово халкының кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән таныштырырбыз. Төркиянең татарлар күпләп яшәгән Иске шәһәр каласында шимбе көнне Кырым татарларының сергенгә куылуын искә алу чарасы үтәчәк. Аннан алда Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы Анкарада Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашты. Оренбур татарлары тормышында 2007 ел күбрәк мәдәни чаралар оештыру белән истә калган. Юбилейлар үткәрү, шәҗәрә бәйрәмнәрен оештыру, милли авыл проектының гамәлгә аша башлавы узган елгы төп вакыйгаларның берничәсе. Кыт мине тапшыру аркылы төрле якта сибелеп яшәүче татарлар бер-берсен эзли һәм таба. 2007 ел татар яшьләре күңелендә нинди чаралар белән истә калган? Үзгәрешләр, яңалыклар, киләчәккә планнар, яшьләр тапшыруында еллык күзәтү. Соңгы хәбәрләр, төрле белгечләрнең фикере, болар барысы да Азатлыкның 5-нче гыйнвар шимбе тапшыруында булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Интернетта безне һәр вакыт azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 336-чы һәм 337-чы хадисләр белән таныштырабыз. Башта 336-чы хадисның гарәпчәсе. Я Фатима бинте Мухаммад. Я Сафия бинте Абдул-Мутталиб. Я бәни Абдул-Мутталиб. Ла амлику лакум мин Аллаһи шәйән. Салуни мин мали ма шитум. Тәрҗемәсе. Әй Мухаммад кызы Фатима. Әй Габдул-Мутталиб кызы Сафия. Әй Габдул-Мутталиб балалары. Аллаһ хозурында сезнең өчен бер эш эшләргә көчем җитми. Малымнан теләгән нәрсәмне сорагыз. Риза Фәхретдин шул хадискә менә мондый аңлатма биргән. Аллаһ илчесе Мухаммад пәйгамбәр үз якыннарына, үзенә ышанып тормаска, үзләре өчен үзләре тырышырга кушадыр. Расулуллаһ үзенең кызына һәм атасы белән бер туганнарына үзләре өчен гамәл кылырга кушса, кешегә ышанып торудан тыйса, башка кешеләр үз вазифаларын үзләре белергә, кабул булса булмаса, үзләренә кушылган гыйбадәтләрне үзләре кылырга тиешле. Иман белән үткәнлекләре мәгълүм булмаган ва Аллаһ тарафыннан тәгъйин белән хакларында хәерле шаһитлек бирелмәгән кешеләрне үз уй фикерләре белән әулия ясаучылар вә шулардан дөньяви, ухрави максатлар хакында ярдәм сораучыларның ялгыш юлда икәнлекләре эшбу хадистән аңлашыларга тиеш иде. Шул эшләрнең ислам диненә яла ягу вә җинаят икәнлеген белеп, кирешегенләргә кирәк иде. Ләкин нинди хикмәттер, искәртелгән ышаныч көннән-көн көчләнә, халык арасына тарала. Шуның дингә соңыннан кертелгән зарарлы эш икәнлеген сөйләргә дә хавифле булачак көннәр якынлашып киләдер. Бу турыда насихәтләр, кисәтүләр, үтенүләрдән нәтиҗә күрелми. Коръәндәге Ясин сүрәсенең 10-нчы аятендә: «Әй Мөхәммәд, син кайбер кешеләрне кисәтсәң дә, кисәтмәсәң дә нәтиҗә үзгәрмәячәк. Алар син әйткәннәргә барыбер ышанмаячаклар» диелә. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 338-нче хадис. Башта хадисның тәрҗемәсе: «Әй телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә керә алмаган җәмәгатьләр! Мөселманнарның гайбәтләрен сөйләмәгез! Аларның кимчелекләрен казанып, чукчанып тормагыз! Кем дә кем мөселманнарның кимчелекләрен тикшереп гомер уздырса, Аллаһы Тәгалә аның үз кимчелекләрен дә тикшерер. Кем дә кем Аллаһы Тәгалә аның гайыбын тикшерсә, аны мәсхәрә кылыр. Кирәк үз өендә качып ятса да, моннан котыла алмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис шәриф гайбәт сөйләүчеләренә, мөселманнарның гайипләрен тикшереп шөгыльләнүчеләренә, телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә кермәгән дип тәгбир итүдә бик зур кисәтү вә куркыту бар. Теле белән иман китереп тә, күңле белән иман китермәгән кеше мөнафик булганлыктан, шушындый хәлләрдә булучылар мөнафик дип аталган балалар. Моннан да зур куркынычлы нәрсә юк. Һәр кем үз хәлен үзе тикшерергә вә шушы хадис белән үлчәнеп карарга тиешле. Гайбәтнең нинди нәрсә икәнлеге үткәндәге хадисләрнең аңлатмаларында сөйләнгәнлек сәбәпле бу җирдә кабатларга хаҗәт төшмәде. Гайбәтләрнең иң олысы үзенең мөселман кардәшен кафир дип сөйләүдер. Каләм белән язуның хөкеме тел белән сөйләүгә күрә дә олыграк булырга мөмкин. Әгәр дә бер ислам казыйсы үзенә тапшырылган вазифаны йөртергә мәҗбүр булу вә шәргый бер мәсьәләнә хәл итү сәбәпле бер кешенең кафирлеге белән хөкем итсә, гузерле булачактыр. Законга таянып хөкем итүче хакимнәргә җаваплылык төшмәсә, ислам казыйсына да җаваплылык юнәлмәс. Әмма үзенең рөхсәте вә хакы булмый торып, кешеләрнең күңелләренә тыкшыну вә үзе белән бер тигез дәрәҗәдә булган кешенең өстенә чыгып, аны кафирлеккә нисбәт итү хаксызлык, тугрысы да зулымдыр. Катгый дәлилгә таянган ислам нигездәрен инкар итмәгән вакытта һич кимне кафир дип атамау Әбу Ханифа, Имам Шафигый һәм башка олы ислам галимнәреннән риваят ителгәне хәлдә, болардан соң килүчеләр бөтенләй юк нәрсәләрне сылтау итеп, мөселманнарны кафир дип атау белән бәлаландылар. Бер кешене кафир дип гаибләүдән элек күреләчәк вә тикшереләчәк нәрсәләр бик күп. Шуннан хәбәрләре булмаган кешеләр өчен мөселманнарны кафирлык белән гаибләү читен эш икәнлеге мәгълүм булса кирәк. Әмма ислам дөньясында бер төркем халык үз гомерләрендә бер генә кафирне мөселман итә алмаганнары хәлдә үзләренә хөрмәт итмәүче, үзе рәвешендә фикерләмәүче мөселманнарны аз гына ачу килү сәбәпле кафирлык белән хөкем итеп торалар. Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр соңгы мәртәбә хаҗ кылганда Гарафат тавында бөтен мөселманнар хозурында «Канларыгыз, малларыгыз вә намусларыгызга зыян китерү харам» дигән мәгънәдә насихәт иткән иде. Халык каршында диндар саналу вә дин саклаучы булып күрелү өчен мөселманнарны кафирлык белән гаепләү ниһаят дәрәҗәдә азгынлык вә тыйнаксызлыктыр. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең Müslümanlarını gaybet süylevden saklanarga çakırgan hadisine kıskaça alganda ene şundi anlatma birgen.
Siz Riza Fahreddin'nin Jevami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından özükler tınladığız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tınlaşılar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sağ bulasın.